Dum la excursa tago, quelque persone restis en Lahti. Restis en Lahti por vagi, conatigi cun la urbo, aliei electis el la excursa oferto, l'excursum numero nau, quiu conducis al la domo de musicisto, al la domo de Timo.
Yes, mi estas Timo Vananen.
Kiel venis la ideo, che vi acceptos excursoin, kai en kio consistis la charmo de tiu aparta excurso pri kiu ni jam scias tuj, ke homoj revenis ravitaj. Temis pri homo, temis pri muziko, temis pri vespermanĝo, temis pri
Lahti ankaŭ, ĉar mi estis en Lahti, mi loĝas en Lahti, mi estas lahtiano kaj mi estas muzikisto kaj finna esperantistoj demandis, ke mi povus havi tion vesperon kun muziko kaj manĝado tiel plu en mia hejma dum UK kaj mi pensis, ke estus bona ideo.
Vi ankaŭ ludis en la nacia vespero. Kion vi prezentis?
Mi ludis en triopo kun du aliaj personoj. Mia instrumento, mia ludilo estas kantelo, kiu estas finna instrumento, popolinstrumento. Kaj ni estas profesiaj popolmusikistoj. Kaj en la triopo ankaŭ kantas Anna-Kaisa kaj ludas Kristiina kaj niin. Presentis popol musiikan, se estas tio miksaajo de traditio kai experimentaajoi, kion ni faras en la triopo.
Kai juste tiui, kiui visites vien domon, vien heimon, ankaŭ renkontiĝis kun tiu triopo, au sole vi presentis la musiikan?
Mi estis sola tie.
Tie temis pri la sama musiko, sama instrumento, alia instrumento?
La instrumento kantelo, tio estas stranga afero, ĉar ne estas standarda formo de instrumento. Existas multain formoin de instrumento, kai mi ludas multain similain, kai mal similain instrumentoin, kun la nomo kantelo. Kai ne nur finna instrumentoi, ĉar existas ankaŭ tiu instrumento en la Baltailando, en Rusio, kai en Rusio ne nur russai havastion instrumenton, char ankaŭ aliaj popoloj. Kai mi havastion instrumentaron, kio mi uzas, kai mi ankaŭ ludis iomete malnovan, kai novan tradition, kai ankaŭ iomete klassikan musikon, kai vel plu.
Kai mi... Siis en la oferto de la excurso?
En tiu koncepto mi ludis tielle. Kai mi ankaŭ kuiris.
Do, kion vi preparis por viei esperantistei gastoi?
No, ni havis multain vegetarain manĝaĵojn, ni havis pakitain betoin, kai pakitain terpomoin, kai salatoin, kai ankaŭ ion ne mem farita manĝaĵo, ĉar mi volis havi iomete kolbasoin de Lahti-regiono tie, sed mi ne havis tempon. Farition mem, sed ni havis tion sulla tablo ankaŭ, kai ni havis freŝajn fraakoin, ĉar nun estas la tempo por fraakoi.
Vi mem plukis?
Ne mem plukis, sed mi preparis tien.
Yes. No, dankon, ĉar tio desprinon tras al tiuj, kiuj maltrafis eventon en via domo. Surprizis min, via constato che, por vi, mi esus reconebla laŭ la voĉo, kaj tio montris, ke vi aŭskultas niajn elsendojn.
Yes.
Do mi ŝatus demandi vin, ekde kiam, kial, kion vi trovas interesa, kaj kion eble ne. Vi ne partoprenis nian renkontiĝon de radioaŭskultantoj.
Yes, mia patrino estas esperantisto, kaj tial mi ankaŭ lernis Esperanton. Mi kaj ankaŭ ŝi tre volonte legas libroin, set watch libroin. Char estas pri bone al mi legi libroin, kio mi povas auskulti. Kai ne nur libroin, sed me ankaŭ tre volonte auskultas radion, kai eble estus kiel mia musiikko, ke mi ne uzas paperain formoin de musiko. Mi havas kapablo por legi tion sistemon, sed mi ofte improvisas, kai ne uzas paperoin kun musiko.
Musiknotoin.
Yes, yes. Kai ankaŭ kun lingvo estas ankaŭ sama sistema por mi, ke mi tre volonte auskultas la lingvon, ĉar mi lernas ankaŭ tiel maniere.
ni konscias pri tiu klerig efika rolo de la elsendoj, sed ili ankaŭ enhavas tute konkretajn temojn, diversajn proponojn, diversan muzikon, kio estas io kio aparte kaptas vin en la elsendoj kaj ĉu estas iuj sugestoj, ĉu io plaĉas, ĉu io ne plaĉas.
Ĉio plaĉas al mi. Kai estas la lingvo unue, sed ankaŭ la aferoj kion oni diskutas kai estas bona ke ekzistas tiel multe da aferoj kion estas diskutita en la programo. Sed ankaŭ plaĉas al mi la voĉo, la kiel via voĉo. Ĉar tio estas en radio por mi en la finna radio ankaŭ. Mi plaĉas al mi tiu voĉo, kio estas en la radio. Kaj mi iomete laboras en la finna radio ankaŭ. Mi ne parolas tie, sed mi faras aliajn.
Do tu vi estas kvazaŭ akustikisto, inĝeniero?
Yes, ne en radio, sed mi havas artistan grupon, kiu havas projektoin por la radio. Mi faras tion muzikon kaj la teknikajn aferojn, sed ne en radio, por la radio.